Kırım'ın ardınca Bəli, aprelin 16-da Dinistriyan Respublikada sükutu pozdu. 10 illərlə münaqişə uzaq olmuş bu ərazi Rusiya prezidentinə ATT və BMT-yə müraciət etdi. İndi maraqlı siyasi dairələr bundan sonra baş verəcək hadisələri proqnozlaşdırmağa çalışırlar. Rusiya nə cavab verəcək? O, digər mübahisəli ərazilər kimi bu diyarı da öz tərkibinə qatacaqmı? Bu xüsusda konkret söz demək hələ tezdir. Amma yaxın vaxtlarda Rusiyanın bu çağırışa cavabı bilinəcək. Moldova mənbələri Dinistriyan Respublikaya mülki geyimdə 700-dən çox Rusiya hərbçinin gəldiyini deyir. Böyük siyasi güclər bu hadisədə Rusiyanın Dunay çayına çıxma qarşısını görürlər. Ona görə ki, hamı fikirdədir ki, bu bölgədə də proseslər Rusiya tərəfindən idarə olunur. Bəlkə də bu son dövrdə cərəyan edən hadisələrin birinci dərsidir. Rusiya bu vaxta qədər bu münaqişələri idarə etdiyini inkar edir, hətta vasitəçiliyə can atırdı və buna nail olurdu. Amma hadisələr nəyi sübut etdi? Məlum oldu ki, Rusiya özü bu münaqişələrdə maraqlı tərəf, hətta onun iştirakçısıdır. İkinci nəticə budur ki, Rusiya bu etnik münaqişələri qeyri-separatçı hərəkat kimi qələmə bilməyə çalışırdı. Amma indi bəlli oldu ki, Ukraynada, Moldovada, Gürcüstanda etiraz edən kiçik etnik qruplar sırf separatçılardır. Onlar yerləşdikləri ölkələrdə muxtariyyət istəsəydilər, bu münaqişələr çoxdan həllini tapardı. Ona görə ki, sadalanan ölkələr, elə o cümlədən də Azərbaycan, çoxdan bu münaqişə tərəflərinə ən yüksək statusu vermək istəyirdi. Amma onlar bununla razılaşmırdılar. Daha örtülü heçinə qalmayıb. Fikir verin, Gürcüstanda iki münaqişə ocağı özünü de facto və de jure müstəqil elan edib. Ukraynada separatçılar Kırımı Rusiyaya birləşdirdilər. Moldovada da bu proses bu istiqamətlə gedir. İndi o şey baş verir ki, adi insanlar və siyasətçilər 10 illərlə bunu deyirdilər. Amma onların sözü eşidilmirdi. Keçmiş esiri arasında donmuş, əvvəlki vəziyyətdə bir münaqişə ocağı qalıb. Bu da Dağlıq Qarabağdır. Onun donmuş vəziyyətdə qalmasının bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, rəsmi Bakı Moskva ilə çox ehtiyatlı siyasət yürüdür. Öz imkanları ilə Dağlıq Qarabağdakı status-quo-nu dəyişməyə cəhd etmir. Daim Avropadan və NATO-dan məsafə saxlayır. İkinci səbəb budur ki, Rusiyanın Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkib hissəsi kimi və yaxud müstəqil subyekt kimi görmək fikri yoxdur. O elə bu ərazində potensial olaraq öz subyekti kimi görmək istəyir. Amma bunu etməyə ürək etmir, çünki Ermənistan itirə bilər. İndi Dağlıq Qarabağ həm Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün şirinlikləndirici almar olunur. Onların hər ikisi düşünür ki, Rusiya Dağlıq Qarabağı nə vaxtsa ona hədiyyə edəcək. Rusiyanın isə belə vəziyyət qani edir. Nə Azərbaycan, nə də Ermənistan Rusiyanın onlar üçün cızdığı xəttdən kənara çıxmağa cəsarət etmir. Bəli, Ermənistan çoxdan Dağlıq Qarabağı müstəqil respublika kimi tanıyardı. Amma bunun Rusiyadan icazəsini ala bilməyib. Maraqlıdır ki, indi bəzi beynəlxalq siyasi dairələrdə Kırım hadisəsindən sonra Dağlıq Qarabağ problemini daha yaxşı anlamağa başlayıblar. Hətta belə fikirlər səslənir ki, bu münaqişəni imkan daxilində tez həll etmək lazımdır. Amma bu mümkündürmü? Çətin sualdır. Qarabağ düyünü indiki vəziyyətdə yalnız güc yolu ilə, hər yolu ilə asa bilər. Amma ABŞ da başda olmaqla qərb ölkələri, məsələn, Kırıma görə Rusiya ilə hərbi konfrontasiya getmədilər. Çox güman ki, Dinistriyanı hadisəyə görə də bu ölkə ilə hərbi qarşı durmaya getməyəcəklər. Bunu indiki ehtiyatlı bəyanatlardan duymaq mümkündür. Ona görə də yaxın dövr üçün ümidverici şey söyləmək çox çətindir. Rusiya indi Ukraynanın şərqində vəziyyəti gərginləşdirməklə Kırımı arxa plana keçirmək istəyir. Amma o prosesdə sırf katalizator kimi qala biləcəkmi? İnanmaq çətindir. Necə deyərlər, kral artıq lütdür. Bəlkə də vəziyyətin belə olması daha məqbuldur. Ona görə ki, nəhayət kimin kim olduğu bilindi. Halbuki cəmi 5-6 ay bundan irəli çox adam Rusiyanın yenidən təcavüzə əl atacağını güman etmirdi. Amma bu baş verdi və məlum oldu ki, Rusiya ilə həmin Rusiyadır. O, əsgərlərinin çəkməsi dəymiş bütün əraziləri özününki hesab edir.